4 minuty po 11. hodině. Přejeme vám dobré dopoledne čtvrteční a 3. dubnové tady u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. České lesy jsou v krizovém režimu. Sucho, polomy, kůrovcová kalamita. Mluví se o ekologické katastrofě nebývalých rozměrů. Existuje ještě cesta k nápravě? Jak to vidí ekologové? Jak to vidí lesníci? Ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc, který právě v tuhle chvíli začíná, se i na toto téma budeme dnes ptát ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky tady pro Olomoucký kraj, inženýra Michala Serbuse. Bude mým hostem už za pár minut a ptát se ho budete moci také vy. Zora Ješková vám přeje krásné a pohodové sluníčkové dopoledne. Užijte si krásný den. Jsme rádi, že jste s námi. Tak ještě jednou krásné a pohodové dopoledne vám všem přejeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Vítejte vy, kteří jste se rozhodli zúčastnit se dnešního větrníku. Už tady máme také hosta v našem studiu, kterým je inženýr Michal Servus. Je to ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky pro Olomoucký kraj. Já doufám, že jsem to řekla správně. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte u nás. Také na vás prozradím, že vy jste vlastně býval dlouholetým vedoucím chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, takže dobře znáte vlastně tuto lokalitu a vůbec i celé Olomoucko, protože jste rodilý Proskyňovák, takže znáte i situaci s životním prostředím na Hané. No a samozřejmě v současné době jako ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny tady pro ten Olomoucký kraj, tak dobře víte i jaká je situace s přírodou na Jesenicku a vůbec v celém Olomouckém kraji, tak dnes vás hezky na tohle téma vyspovídáme a děkuji, že jste tady s námi. Pojďme ale nejprve trošinku rozšifrovat právě ten název Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, pobočka Olomouc nebo Olomoucký kraj. Co se vlastně pod tím názvem skrývá za agenturu?
Tak já se pokusím to, jak říkáte, rozšifrovat. Není to žádná bezpečnostní agentura. Ten název v podstatě demonstruje, má trošičku demonstrovat tu hlavní činnost, tu náplň, kterou máme. Agentura je organizační složkou státu, to znamená, my jsme dneska správním úřadem ve smyslu zákona, to znamená, že jsme takoví ti státní úředníci, kteří disponují tím kulatým razítkem, s tím líčkem, s tím státním znakem a vlastně jakousi finální fází našich řízení je přímo rozhodnutí. Čili to je takový bych řekl úvod z hlediska té legislativy. A agentura je organizace s celostátní působností. Máme.
Takže vlastně každý kraj má svůj.
Není to tak úplně podle krajů. Ona ta geneze je trošičku složitější a já, pokud bych zabrousil teda o pár let zpátky, tak většinou si lidé pamatují, že existovala nějaká agentura, existovaly nějaké chráněné krajinné oblasti. Mm-hmm. No a během let, těch posledních došlo, zhruba 10 let došlo ke spojení Agentury ochrany přírody krajiny a správy chráněných krajinných oblastí České republiky. Mm-hmm. To bylo, mám pocit, v roce 2006, jestli se nepletu plus minus. A dalším takovým
krokem...
Takže
vlastně jakoby ušetřili se lidi.
Dá se říct, že se spojili síly, ano, ano. Spojili se síly a tím pádem vznikla tato organizace. No a dalším krokem bylo právě se vznikem tady toho zákona o státní službě vytvoření nové organizační struktury v té naší organizaci a vznik takzvaných regionálních pracovišť. A jedno z těch regionálních pracovišť je regionální pracoviště Olomoucko, pod které tedy spadají vlastně dvě chráněné krajinné oblasti, to jsou ty Jeseníky a Litovelské Pomoraví, plus ještě řada menších maloplošných chráněných území národního významu, čili té národní kategorie, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky vlastně po celém Olomouckém kraji, protože pokud bych to měl vylišit územně, tak ten rozsah je, ano, Olomoucký kraj plus část Moravskoslezského kraje, kterou zabírá oblast chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Mm-hmm. Takže to je územní pracoviště Olomoucké.
A o čem všem rozhodujete? Vy jste říkal, že máte to kulaté razítko.
Tak to je právě dáno tím, řekl bych to, vymezenou působností pro ty chráněné krajinné oblasti a pro ty maloplošné, zvláště chráněné území, národní přírodní památky a rezervace. A V těchto územích máme kompetence vyplývající z zákona 114, to znamená zákona o ochraně přírody a krajiny České republiky. Takže to je ve zkratce to rozhodování, které je v naší působnosti.
Takže rozhodujete třeba o čem? O tom, jestli se tam bude kácet nebo nebude, co se tam bude vysazovat, o zvěři a tak dále?
V podstatě ty kompetence jsou trošičku, je to složitější. Pokud bych to vysvětlil, tak to určitě není na tenhle ten pořad do těch detailů. Já to řeknu primárně na tom lese, takže pokud vlastník nějakým způsobem v tom lese hospodaří, tak dochází k tomu, že jednou za čas si nechává schvalovat takzvané lesní hospodářské plány. No a my jsme tím orgánem, který právě na území těch chráněných krajinných oblastí k tomu vydává takzvané závazné stanovisko, to znamená nějaký dokument, kterým posuzujeme, zda ten lesní hospodářský plán je v souladu se zájmy ochrany přírody, zda respektuje to, co ten zákon po nás požaduje a doplňujeme, případně požadujeme potom vlastníkovi, aby některé věci do lesních hospodářských plánů zapracoval, čili zjednodušeně řečeno, aby někde, dejme tomu, nekácel, aby někde změnil druhovou skladbu, aby někde hospodařil trošku jiným způsobem.
Takže vlastně, když se teď mluví o tom, jak strašně moc se kácí v lesích a jak se vlastně hodně kácelo, já jsem teď četla někde nějaké informace, samozřejmě mě prosím opravte, pokud nebudu přesná, ale že snad v roce 2016 v Jeseníkách bylo vykáceno mnohonásobně více stromů než na Šumavě a že v podstatě vlastně opravdu tím kácením vlastně lesáci, dá se říci, do jisté míry poškodili krajinu, protože to vede jaksi k odvodňování, je sucho a tak dál. Tak vy jste vlastně ti, kteří to povolili, to kácení? To abnormální třeba v Jeseníkách?
Tak, zase je to trošičku, bych to rozdělil, v podstatě my jsme dneska v situaci, že ten kůrovec, o kterém se tady teďka asi budeme trošičku bavit, tak je na hranici HKO, Jeseníky, to je trošičku jako takové přirovnání. To, co dneska probíhalo, nebo v těch posledních letech probíhalo, se týkalo převážně podhůří, to znamená nízkého Jeseníku, oblasti Rýmařovska, Bruntálska, Vidnavsko a podobně. To jsou oblasti, které ještě nejsou v HKO. A to, co tam probíhá, to, co vlastně je nazýváno tou kůrovcovou kalamitou a těma velkýma katastrofickýma těžbama, tak je svým způsobem sanace škod, které ti lesníci, nedá se říct, že je působí teď, to samozřejmě vzniká jako součást toho procesu, ale je to jakýsi dlouhodobý vývoj, je tam zatím dlouhodobý způsob hospodaření a to, co dělají dneska, je v podstatě, že odvážejí, naplňují zákon, protože oni musí, tedy jaksi z zákona zase právě o lesích, předcházet těm škodám kůrovcem a oni teda jsou nuceni k tomu, že ty kůrovcové stromy napadené musí kácet a musí z toho lesa nějakým způsobem buď to teda asanovat, buď to nějak chemicky, nebo odkorněním, anebo odvážet. Jo? A to je to, co dneska probíhá.
My se dnes tady povídáme s inženýrem Michalem Servusem, ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky pro Olomoucko tady ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc a budeme si s ním i dál povídat vlastně o naší krajině, o tom, co se děje s naší přírodou a také, kdo za to vlastně může. My jsme tady teď v průběhu písničky probírali téma voda a sucho. Sucho to je v posledních letech velmi diskutované téma, neustále připomínané téma. Skutečně ta voda může za všechny ty, třeba teď právě ty krizové situace v našich lesích, za kůrovce, prostě úplně za všechno zlo, které je kolem nás?
Ta voda je stěžením faktorem. Já si myslím, že jako my dneska často používáme termíny jako ekologická katastrofa. Když jsem přicházel do studia, tak jsem viděl, jak sedí na lavičkách, oni dělají zmrzlinu, jsou spokojení, v podstatě dopad žádné katastrofy nikde není vidět, když přijdete domů, pustíte si vodu z kohoutku, můžete se osprchovat, stále teče, přesně tak. Čili,
i když jsou obce, kde už netekla, třeba i teďka na jeře,
tak, a to
museli
řešit. To je přesně ono, protože pro většinu obyvatel zatím ta katastrofa nenastala. Jo? Není to vidět v té krajině, tady běžně prostě něco takového se vás nedotkne. Kde to cítí lidé, tak to jsou právě ty obce, o kterých jste teďka mluvila, kde už přes léto vyhlašovali někde i v loňských, předloňských sezónách, vyhlašovali nějaké krizové stavy, ano. A kde teda občan přijde domů a tu vodu z kohoutku si nenapustí, tak tam už jak si ty dopady té krize pociťuje. Ale jako pokud se na to podíváme, já právě nemám rád takové ty, jako bych řekl, výkřiky, že vám jeden rok máte sucho a hned se z toho dělá nějaká výrazná změna. Nicméně na druhou stranu je potřeba se podívat vždycky na ty čísla. Jo? A to, co ukazují ty dlouhodobější trendy, které dneska máme, tak to jsou ty fakta, o které se je možno určitě opřít. A já bych třeba doporučoval podívat se na stránky Intersucho, když si zadáte do vyhledávače, kde ta data už máte jako natvrdo podložená.
Takže co nám ta data teda říkají vlastně?
Jednoznačně tam vidíte.
Co bychom dneska si měli uvědomovat, tak, my obyčejní lidé.
Jednoznačně se tam můžete podívat na ty mapy a vidíte, kde lidé začínají pociťovat tu ekologickou krizi. Jo? Jsou tam mapičky, na to si klikněte, uvidíte, krásně se vám tam rozbalí ty jednotlivé okresy a teď tam máte v podstatě možnost vidět jakési dvě základní rozdělení. Jedno je nějaké nasycení půdy vodou, což je velmi, velmi důležitý fakt právě z hlediska nějaké ekofyziologie. Důležitá věc pro ty stromy, o kterých se ještě budeme bavit. No a pak tam máte něco, co se nazývá nějaká odchylka od dlouhodobého stavu, to znamená od toho, jakým způsobem byla ta půda nasycena právě, dejme tomu, posledních 10 let. Jo? A z tohohle toho je možno odvodit, že jak už jsem zmiňoval, když jsem sem dneska přicházel, tak bych měl přicházet v nějakém jaře, ale to je venku, je to léto, že jo? Jako rovnou to přeskočilo do léta. A odpovídají tomu i průtoky v řekách. Já si pamatuju ještě, když jsem jako profesně začínal, a to jsem začínal Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů právě v Jeseníkách a takhle počátkem května jsme vždycky vyjížděli do terénu vlastně na ty týdenní pobyty, kdy se provádělo šetření v lesích a měli jsme to naplánováno tak, že se začínalo vždycky v těch spodních partích, protože nahoře byl ještě sníh. Jo? Běžně severní svahy pradědu, prostě tam sníh vydržel do půlky června. Dneska tam sníh není, dneska když pojedete, tak od Dolní Moravice uvidíte jako velmi malou bílou skvrnku ještě ve velké kotlině a to už je skoro všecko, co vám tam dneska zbývá. Jo? Čili jednoznačně posun, podívejte se na mapy, nebo respektive na informace z Českého hydrometeorologického ústavu.
Takže klimatické změny, prostě je to jednoznačné.
Já si myslím, že my to tady jednoznačně už můžeme vidět jako i na těch tvrdých datech. Jo? To je opravdu, jak říkám, stavoval jsem se minulý týden u propasti Hranické, kde dole teče vlastně pod hranickou propastí Bečva. Je tam měřící stanice v Teplicích nad Bečvou a když se podíváte, tak mě to teda šokovalo, ten průtok je dneska asi 2,9 kubíků za sekundu. Mm-hmm. To máte jaro a to vám teče v Bečvě.
Jo? To je nic moc.
No, to jsou prostě průtoky, které jsou jako v párném létě někdy na konci léta na přechodu, já nevím, srpna, září, mm-hmm. ale myslím si, že to odpovídá nějakým 20% těch obvyklých průtoků, jo? Čili 1/5 vám
teče. Dobře, kam se ta voda ztratila?
No, podívejte se na to, jaká byla zima.
Bez sněhu,
jako v Jeseníkách ještě aspoň něco bylo, a v těch Beskydech toho moc nebylo a to tání proběhlo poměrně rychle, jo, takže vidíte rozdíl, v té Moravě ještě pořád nějaká voda je, samozřejmě taky, dneska jsem se zase díval na ty Moravičany na průtok, je tam kolem 7,6, je to málo, ale pořád tam něco teče, ta Bečva je v podstatě bez vody.
Co se bude dít dál a co vlastně, jakým způsobem bychom na to měli reagovat my, občané? Co můžeme dělat? Můžeme něco vůbec dělat?
Co se bude dít dál, tomu se myslím říká otázka za milion dolarů, že? Co se bude dělat? No, myslím, že se tomu ještě budeme věnovat té další části toho pořadu, ale jako my můžeme, co musíme dělat, je to, že začneme zadržovat vodu v krajině. Ono to samozřejmě není úplně všelék. My jsme schopni zadržet to, co nám tady v té krajině naprší, protože nám tady odnikud z žádných velkých hor, jaksi velké řeky nepřitékají, takže musíme pracovat s tím málem, co máme a to je asi to nejpodstatnější, čemu by se měla věnovat vlastně péče o krajinu v dnešní době.
Což je samozřejmě otázka, která by měla být posléze směřována na obecní úřady, třeba co se vesnic týče, protože ti mají možnost získat celou řadu dotačních programů, například na budování nejrůznějších remízků. Na to jsou teďka, vím, od května krásné dotační programy, skutečně docela velké částky peněz, nebo na obnovování třeba polních cest doprovázené vysadbou stromu. Takže to je asi otázka směrem k našim zastupitelům a měli bychom se o to zajímat, jestli právě třeba zastupitelé té, které obce nebo toho, kterého městečka třeba vlastně ty kroky i v tomto směru dělají.
Určitě to, o čem hovoříte, tak my jsme v tom...
Ale je to jenom jedna malá část.
Tak, jako agentura jsme v tom poměrně výrazným partnerem, protože jednak jsme jakýmsi zprostředkujícím subjektem pro operační program životního prostředí, který právě tyhle ty možnosti vytváří pro ty obce, to znamená, že jsme tím orgánem, který jim radí, jakým způsobem jednotlivé projekty vytvořit tak, aby měli možnost si o peníze požádat. A jednak distribuujeme ještě do krajiny takové drobné peníze, tomu říkáme, z programu péče o krajinu, to je právě na ty jednoduché, rychlé výsadby někde nějakých alejí podél cest a podobně, čili remízky. A toto je jedna z těch věcí, se kterou se dá pracovat.
Mm-hmm. A další věc si myslím, že by měl být apel na nás lidi. Začne nám doba bazénků, že jo, cáchání se, bazény na zahradě. Já mám takový pocit někdy, když se podívám kolem sebe, že kdo nemá bazén na zahradě, tak je prostě nějaký méně cený. Takže i to je téma, které otevřeme tady ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc s Michalem Servusem za chvíli. Povídáme si o tom, jak to s naší krajinou, s naší přírodou vypadá. Hovořili jsme na téma voda, sucho a pokračujeme teď dál. Já jsem dala také možnost vám, pokud byste se chtěli do té naší dnešní debaty ve Větrníku zapojit, telefon 221 555 44 je obsazen. Pan Jarda z Hanušovic. Pane Jardo, dobrý den, vítejte.
Dobrý den. Zdravím vás, paní Zorinko, zdravím pana inženýra. A jelikož jsou srdcař Jeseníků, tak bych se chtěl pana inženýra zeptat na jednu věc. Je prej vybudovaný nějaký projekt, že by mělo dojít k nějaké přehradě od Starého Města, od Malé Moravy, jako směrem na Hanušovice, že by to byla vlastně zádrž Moravy a udělala by se vodní plocha obrovská, která by dodávala do ovzduší to odpařování a tak dál tu vláhu. Jo. Potom ještě bych chtěl říct panovi inženýrovi jednu věc. Jezdím po Jeseníkách, dělám pro správu Českých lesů, dělám rybníky a chtěl bych jenom říct, že jsem dělal i na hranické propasti v Teplicích nad Bečvou a když jsme tam před třema rokama dělali, tak jsem měl dojem, že v té Bečvě teče víc vody, než v celé Moravě, do které se tady v Hanušovicích vlívá vlastně krupá a odbrané zase braná, jo? Mm. A přitom je tak strašně málo vody. A potom ještě k těm kůrovcům, jestli to není zapříčiněno tím, že je strašně špatný vzduch, který vlastně ani ne překyselen, ale ta vlastně vláha, která není, protože se vyřezávají v lesích obrovské linky a jestli to není narušený i tím. Dělal jsem na Františkově v Nových Losinách, na Ostružné, na Ramzové a prostě se vyřezávají obrovský linky několika set kubiků prostě dřeva.
Ano.
A jestli to taky není tím zapříčiněno.
Dobře, děkuji, tak budeme děkuji. Odpovídat. Díky moc, pane Jardu, nashledanou. Hezký den, ano, a můžete poslouchat. Tak nejprve ta přehrada na Staroměstsku, to se přiznám, že o tom jsem neslyšela. No. Fakt se tam bude takhle něco velkého budovat?
Je to v podstatě jeden z těch takových dlouhodobě diskutovaných záměrů, to je takzvaná Hanušovická přehrada, je v prostoru, pokud si dobře vybavuju, tak nějaká poslední aktualizace před 2 lety hovořila o tom, že ta hráz by měla být někde v prostoru cesty z Hanušovic směrem na Staré Město, tam je kamenolom, takže někde v prostoru tady tohoto kamenolomu. Nicméně já si myslím, že problematiku jaksi sucha v té krajině nevyřešíme primárně tím, že začneme stavět přehrady. To určitě jako není cesta.
Pokud vám... Ale už je to teda povolené.
Je to jeden z konceptů, který si ministerstvo zemědělství, potažmo, teď nevím, jestli to Povodí Moravy nebo který podnik to si nechává zpracovávat, ale je to ve stádiu jakýchsi pracovních návrhů. Jo? Čili nejedná se o záležitost, která by byla povolená. Vím, že tam v minulosti byly i nějaké protesty vlastně místních, protože tam tím zatopením toho údolí v podstatě by byla ta celá oblast toho Staroměstska docela odříznutá. Víte, že tam dneska vede železnice, vede tam silnice. A stavba takové přehrady není určitě jako jednoduchou záležitostí a já se teď nevyjadřuji ani z pohledu tak ochrany přírody, ale jaksi z pohledu vůbec zásahu do té krajiny a do života těch lidí. Čili to je věc, která ano, víme o ní, ale zatím to není jaksi přímo na stole v těch projektech, o kterých bychom dneska už jednali.
A zřejmě to ani není cesta k tomu, aby teda v té krajině bylo více vody, to je asi potřeba si uvědomit.
To si myslím, že je právě otázkou toho, že ano, o přehradách uvažujme, ale uvažujme o tom jako až o dalším kroku. Uh-huh. Tomu musí předcházet několik vlastně opatření, které jsme schopni dělat hned a to je, už jsme o tom mluvili spolu, zadržování vody v krajině. My musíme první začít s tím, že se budeme snažit udržet vodu, která nám tady naprší, uh-huh, co nejdýl v té krajině, jaksi všude v té volné krajině, kdekoliv, kde ona vám spadne. Není asi cílem ji zhromažďovat, akumulovat v nějakých velkých nádržích, protože to už je potom až záležitost jaksi poslední cesty, kdy bude docházet tomu, že vám tady naprší jednou za rok, bude tady nějaké období dešťů, jeden, dva měsíce a budeme potřebovat naakumulovat úplně všechno, tak pak se o něčem takovém dá uvažovat. Jo, dneska to vidíme v jižních státech, kdo navštívil Španělsko, Portugalsko, státy, které jsou na to dlouhodobě jaksi na tenhle ten stav zvyklé, tak tam jakási cesta pro zadržení vody pro, a teď nejenom pro zemědělství, ale i pro ten průmysl, jak si byla. Jo? Ale myslím si, že my dneska nejsme v té situaci, aby jsme šli rovnou touto cestou.
Pojďme se podívat třeba vlastně na to, co může udělat každý jednotlivec z nás. To znamená, máme nějaké ty domky, jsme tady u nás na té Hané, dejme tomu, nebo i na Jesenicku, co my můžeme udělat pro to, abychom třeba, aby začal každý jednotlivec u sebe. To znamená, pomůžou třeba v té první linii u každého člověka nějaké ty barely na zadržení vody u domku, zalívání zahrádek právě tady touhletou vodou a třeba i omezení právě těch tolik diskutovaných bazénů u baráků.
Tak,
jsou to, já vím, že jsou to úplné drobnosti.
Jsou to drobnosti, já si myslím, že na tohle to není ani potřeba normálně uvažujícímu člověku dávat příliš velký návod. Jako kdo uvažoval, tak věděl i v minulosti, když tak nějaká taková ta sucha nebyla, tak prostě ten sud za tím barákem někde měl a snažil se tu vodu z toho kapu svést a svádět do kanalizace. Čili to není nic nového. Vím, že v minulém roce byl vypsán nějaký dotační titul, který se jmenoval Dešťovka, ano, na zadržování právě tady téhleté dešťové vody. Ale řekl bych, že prostě tady stačí zdravý selský rozum a já nebudu kritizovat samozřejmě dotaci ministerstva životního prostředí. nicméně zdravý selský rozum říká, že si poradíme s těma sudama i bez dotačních titulů.
Já
velkých.
Jsem to schválně zmínila, protože vlastně víme, že lidé stále ještě nejsou zvyklí šetřit vodou, že tak. Jako opravdu stále vodou plýtváme a myslím si, že je potřeba tady tohle stále připomínat a připomínat. Já bych ráda mluvila i o těch dalších cestách, máme teď ale někoho dalšího na telefonu. Já vás poprosím, vezměte si sluchátka. Větrník, Český rozhlas Olomouc, dobrý den.
Dobrý den, tady je Mirka ze Samotišek. Já mám prosím dotaz. Jestli mají zemědělci nějaký předpis nebo nějaké prostě nařízení, aby jak mají orat. Mm-hmm. Protože třeba tady u nás na okolních polích vidím, že orají brázdy z hora dolů. To znamená, voda naprší a všechno. Dcera tam spravila vodovod a hned mě tam vykopaný zahradou přívod a samozřejmě v ten den, kdy lilo, tak ten přívod byl úplně zanesený, všechno bahno před domem.
Ano, tak já vás musím podpořit a říct, každý rok. Že přesně to samé téma zemědělci a to, jakým způsobem hospodaří s půdou a jak se chovají ke krajině, tak to je obrovské téma, které jsme chtěli otevřít. A teď, jak mluvíte vlastně o těch deštích, tak právě u nás v Náměšti na Hané pole, které vlastně obhospodařuje zemědělské družstvo Senice na Hané, tak tam se nám stalo úplně to samé a je to dlouhodobý problém a zase samozřejmě ty domky, které navazují na pole, tak potom dešti byť krátkém, ale prudkém, tak vlastně došlo tam k záplavám. Takže je to úplně přesně to samé.
No ale to se ptám, jestli právě mají nějakou směrnici nebo něco, podle čeho by to neměli dělat. Pro ně je to pohodlnější.
Je to pro ně pohodlnější.
Nahoru, dolů prostě.
A co vlastně můžeme a jakým způsobem se můžeme bránit, teda my obyčejní lidé, pokud se zemědělci takto chovají. Tak o tom teď budeme mluvit. Já vám děkuji za dotaz. Zdravím se Samotišky.
Taky nashledanou. Děkuji. Nashledanou.
Tak, co vy na to? To je obrovské téma, že jo, zemědělci a jejich působení
Orba, Orba dolů poslal, zase se bavíme o zdravým rozumu, tak prosím, tohleto jako normálně uvažující zemědělec samozřejmě neudělá. Já tady vidím, co vidím jako velký problém, je to, že my máme dneska jaksi jinou strukturu držby zemědělské půdy, než to, co je bývalo po staletí normální. Dneska na půdě nehospodaří vlastník, dneska hospodaří na půdě nájemci. A v podstatě, když si srovnáte, jakým způsobem se hospodaří v České republice a jakým způsobem v okolních státech, je strašně jednoduché srovnání si uděláte, když si kliknete na mapy, podíváte se na letecké snímky a podíváte se do nějakých pohraničních oblastí, stačí se podívat někde na hranici Rakouska a České republiky, tak vidíte ten rozdíl v těch lánech, v těch honech. To je úplně jako jedna z těch základních věcí. Čili tady vidíme, že v struktuře českého zemědělství se nestalo nebo stalo něco špatného a hospodář, vlastník byl odstřihnutý od toho vlastního výkonu toho hospodaření. Takže pokud vy budete mít...
Zemědělci se chovají bezohledně a v podstatě my máme takový pocit někdy, když se na to díváme, že jde jenom o to, aby prostě zorali co nejvíc hektarů půdy, protože za každý ten metr čtvereční, že jo, mají prostě dotace. Takže vlastně nejde
přesně
o nic
tak,
jiného,
ten systém je bohužel nastavený takto a já to cítím jako velký problém. Ochrana přírody se dlouhodobě věnovala lesům, tam si myslím, že ty naše kompetence jsou poměrně jako výrazné a na zemědělskou krajinu, na to, jak vypadá zemědělská krajina, tam jsme bohužel jako ochrana přírody na to docela krátcí a víme, že jako primárním snahou zemědělce dneska nebo toho nájemce, který tam hospodaří, je výdělek, ten je jednoznačně plyne z toho, že potřebuje co nejrychleji a co nejjednodušeji zasít, co s nejmenšími náklady, aby mu ta plodina vyrostla.
Takže pro ně je samozřejmě jednodušší, když se zbaví tak, veškerých remízků,
co nejméně
když
cest,
prostě
co nejméně
co
otáčení
stromů,
techniky samozřejmě. A technika pokud možno co největší, protože jako pokud vyoráte 4 brázdy, tak jedete 10x, pokud vyoráte 8 brázd, jedete 5x, že jo? Takže to je jednoznačně. A Já si myslím, že tady by to chtělo prostě z hlediska, nebo respektive ze strany ministerstva zemědělství začít nastavovat jednoznačně ty parametry toho zemědělského hospodaření jinak. My jsme dneska v situaci, kdy toho si běžný občan ani nevšimne, probíhají takzvané komplexní pozemkové úpravy. To je záležitost, která se dělá jednou za 100 let. Jo, kdy se zcela zásadně změní struktura krajiny. Ty komplexní pozemkové úpravy se dělají po jednotlivých katastrech a já, když se mi tady dostane jaksi papír k tomu, aby jsme se podívali na to, zda je ta komplexní pozemková úprava udělaná v souladu s ochranou přírody, s nějakými principy, kdy se tam vyjadřujeme k systému ekologické stability a podobně, tak jsem často zděšen tím, že návrh toho projektanta je jaksi dobrý, je tam navrženo řada nějakých protierozních opatření, remízku. Právě o tom ta paní posluchačka, tazatelka hovořila. Jo, to je to, že zabráníte té plošné erozi tím, že někde prostě vybudujete nějaký remízek, kde se vám ta voda stékající zachytí, kde ten zemědělec se s tím traktorem musí otočit, protože to neprojede. No a to v podstatě v rámci toho vyjednávání těch komplexních pozemkových úprav potom zcela z toho jednání vypadne. Čili ten výsledek dneska je takový, že komplexní pozemková úprava fakticky může ještě ten stav té krajiny zhoršit. Výsledkem je vybudování cestní sítě, která vyhovuje samozřejmě tomu zemědělskému subjektu. Ty cesty místo těch 2-3 metrů mají 4-5, aby tam projeli ty velké traktory, a většinou těm požadavek je ještě, aby se kolem těch cest nesázely stromy, protože to právě při tom provozu té techniky vadí. Jo? A podklad takovéto komplexní pozemkové úpravy slouží k tomu, že ten zemědělec si následně požádá o to, aby tu cestu mohl ještě vyasfaltovat. Mm-hmm. Jo? Takže tohle to vidím jako velmi neuspokojivý stav.
Děláte něco proti tomu, aby je to možné nějak zvrátit?
My jsme se snažili s pozemkovým úřadem jednat. Já jsem tady ten pohled třeba z té Hané posunul dál i přes našeho pana ředitele směrem jednání na Ministerstvo životního prostředí, aby snad došlo k nějakému mezorezortnímu jednání o této situaci. Je tam věc například to, že ty pozemkové úřady nejsou vlastně konkurenceschopné při výkupu půdy, protože zkrátka dobře jsou limitovány, nemůžou vstoupit do soutěže a nakoupit tu zemědělskou půdu od případných prodejců k tomu, aby se taková opatření mohla realizovat, protože zkrátka dobře ten stát jim na to finančním limitem nedá dostatek peněz.
Jasně.
Takže to vždycky skoupí ten hospodář, který tam zkrátka dobře chce hospodařit a který si díky tomu vytváří podle mého názoru do budoucna nefunkční systém krajiny.
No dobře, ale jako to není, ale přece potom tak to nemůžeme nechat. Takže co se teda bude dít s kým, aby to tak nebylo?
Znova říkám, je důležité, aby se do tohohle toho prostě zapojili ty centrální orgány a aby došlo k nastavení změn v těch parametrech, které dneska Ministerstvo zemědělství, kterým ty pozemkové úřady v tomhle tom limituje.
Říká inženýr Michal Servus, který je dnes hostem vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Tak my v tuhle chvíli, my jsme tady byli v živé diskuzi i v průběhu písničky s inženýrem Michalem Servusem ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vstupujeme do krátké poslední části našeho rozhovoru ve Větrníku. Ještě jsme nestihli kůrovce, nestihli jsme ještě apelovat na lidi, protože je toho opravdu hrozně moc, co se týče ochrany přírody a vůbec toho stavu životního prostředí v současné době okolo nás. Já skutečně ty poslední minuty, pane inženýre, nechám vám. Takže co je teď ještě potřeba z vašeho úhlu pohledu? Co si myslíte, že je nejdůležitější, aby ještě tady teď v tom krátkém čase zaznělo? Těžká otázka.
Ten čas je teda opravdu velmi krátký. Já si myslím, že my jsme se na začátku toho pořadu dotkli toho
té
ekologické katastrofy. Mm-hmm. Já trošku říkám opravdu uvozovka ekologické katastrofy. Týkající se kůrovce a kůrovcové kalamity na nízkém jeseníku. V podstatě já si myslím, že je potřeba i tuhle tu záležitost uchopit z té druhé strany jako příležitost. Nesmíme na to hledět jako na něco, co se dělalo jenom špatně. Je potřeba teď vyvinout velmi velké úsilí pro to, aby se dal prostor vlastně nějakému, neřeknu teď samovolnému vývoji, ale tomu, aby krajina vstoupila nějakou samoregenerační schopností do tohoto procesu a aby my jsme opět nevysazovali na ty vzniklé holiny po těch smrcích znovu. Smrky, to už si myslím, že snad zdravý rozum jako nikomu nedovolí, ale aby jsme umožnili odrůstat tam dřevinám, které tam dneska přirozeně nalítají, které jsou takzvané ty meliorační dřeviny nebo dřeviny, které jsou těma pionýrama při těchto těch procesech.
Takže to znamená, co by se teď mělo vysazovat?
No v podstatě my se musíme vrátit k tomu, co v té krajině rostlo jednak v minulosti a jednak k tomu, co pravděpodobně bude mít potenciál růst do budoucna. My se nacházíme v době nějaké změny. Pravděpodobně pokud se něco nestane, a já teď nevím, související s velkýma globálníma změnama, nezrychlí se nebo se úplně nezastaví golfský proud, který třeba, dejme tomu, může být nějakým velkým faktorem pro to, co se odehrává v klimatu, tak dejme prostor v tom lese pěti, deseti dřevinám a čas ukáže, nějaké tam zůstanou. Jo? Určitě to neomezujeme na to, že teď budeme sázet jenom pouze někde buky, jenom pouze někde prostě jednodruhovou skladbu nějaké hospodářské dřeviny. Nechme tam prostor i těm dřevinám, které se tam jako dostanou samovolně. To znamená, bavíme se o bříze, o olši, o javorech, o takovýchto dřevinách, které mají tu schopnost se volně šířit. Dejme určitě jaksi větší váhu procesům, které v té krajině nebudeme se snažit nějak dominantně ovlivňovat. Já se třeba dostanu k tomu, že velkou snahou jaksi zemědělců je zadržovat vodu v krajině typem postavíme nějaké rybníky, postavíme nějaké nádrže, ze kterých budeme čerpat vodu. Když se projedete z Jeseníku směrem na Olomouc, tak někde na Moravě občas zaznamenáte třeba bobří hráze. Jo? To je takový přirozený faktor, že vám někde to zvíře přehradí vodní tok a rázem tam vznikne mokřad v rozloze několika set, možná několika hektarů. Toto jsou drobná opatření, těm se podle mého názoru je potřeba věnovat, umožnit té krajině, kde ta voda je, tak aby jsme ji tam zadrželi.
No a co se týče právě těch jeseníků tedy a kůrovce, čili vlastně vy se díváte na toho kůrovce, že to je takový jakoby přirozený čiskyč, dá se říct, díky kterému z těch jeseníků teda zmizí ty stromy, které tam nepatří a mělo by tam přijít to, co by tam být mělo.
To je, musíme to brát jako takovouhle příležitost k razantní změně hospodaření, že jo? Ta ochrana přírody potom volala už léta.
Takže vlastně ty lesy zmizí asi úplně všechny.
Ano, jsou na to názory různé, kolegové, někteří se obávají, že to ponese ty negativní dopady ve smyslu splavování půdních horizontů, zvyšování dalšího sucha. Já si myslím, že ta příroda si s tím poradí. To je takové stěžení sdělení, které bych tady řekl. Nebojme se toho až tak katastrofálně. Na druhou stranu, jako nesmíme toto podcenit a my víme, že se nám ten kůrovec dostal vlastně na hranici chráněné krajinné oblasti a nebylo by určitě štěstím, kdyby stejným způsobem, jakým se k tomu přistupovalo v tom podhůří mimo, se to řešilo i v HKO. My dneska intenzivně o tom jednáme, bavíme se s odborníkama, jak k tomu přistupovat. My máme jaksi činíme poměrně velký rozdíl mezi tím, jak ke kůrovci přistupovat v takzvaných horských smrčinách, kde ten smrk je přirozenou součástí a zároveň je tam přirozenou součástí ten kůrovec a jak k tomu přistupovat v těch hospodářských lesích. Čili toto jsou věci, nad kterýma diskutujeme a které teďka v podstatě intenzivně začínáme diskutovat i z lesy.
A úplně poslední věc, ještě ti zemědělci. Jak se může bránit teda proti skutečně tomu hospodaření zemědělců úplně obyčejný člověk, kterému jednak není jedno, jak ta krajina kolem něj vypadá, nehledě na to, že jak si dochází třeba právě k těm špatným jevům, jako třeba jsou ty záplavy.
Víte, my jsme tady vlastně po roce 89 budovali takzvanou občanskou společnost a to si myslím, že jako pořád ještě nemáme vybudovanou. Je strašně důležité na tom pracovat na tom, aby se ti občané do toho zapojovali a teď já se nechci bavit jenom o nějakých referendech nebo něčem takovém, ale jsou tady zastupitelstva, ti lidé mají možnost se nechat zvolit, mají možnost volit, jo? Čili toto jsou určitě záležitosti, kdy přes zastupitelskou demokracii mají občané možnost do těchto procesů vstupovat.
Apelovat na ty, které si zvolili.
Přesně tak, my máme i zkušenosti ze starosty, kteří jsou šikovní, kteří dokážou s tou krajinou pracovat. Jo? Takže toto bych bral jako jednu z možností, jak do tohoto procesu vstoupit.
No a samozřejmě vy máte také určité možnosti, tak držím palce, aby se vám vaše jednání povedla, co možná nejlépe, abyste pro nás, pro krajinu toho udělali také co nejvíc, co bude ve vašich silách. Inženýr Michal Servus, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky pro Olomoucko, byl dnes hostem Větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Díky, že jsme se s vámi mohli pustit do toho složitého tématu, které by vyžadovalo ještě hodiny a hodiny, ale které je velmi důležité. Děkuju a přeju hodně síly. Naschledanou.
Díky, přeju posluchačům hezký den a nějaký majový deštíček by taky neškodil.
Zora Ješková pro vás Větrník připravila. Za chvíli jsou tady nové zprávy ve 12 a pak už písničky na přání.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.